Book 2
82
82
82
Pretérito 2
Minato vreme 2
Minato vreme 2
¿Tuviste que pedir una ambulancia?
Мораше ли да повикаш едно болничко возило?
Мораше ли да повикаш едно болничко возило?
Тувисте ке јамар ал медико?
Мораше ли да го повикаш лекарот?
Мораше ли да го повикаш лекарот?
Тувисте ке јамар ала полиција?
Мораше ли да ја повикаш полицијата?
Мораше ли да ја повикаш полицијата?
Тиене устед ел нумеро де телефоно? Асе ун моменто, аун ло тенија.
Го имате ли телефонскиот број? Сега го имав.
Го имате ли телефонскиот број? Сега го имав.
Тиене устед ла дирекцион? Hace un momento, aún la tenía.
Ја имате ли адресата? Сега ја имав.
Ја имате ли адресата? Сега ја имав.
¿Tiene usted el plano de la ciudad? Hace un momento, aún lo tenía.
Имате ли карта од градот? Сега ја имав.
Имате ли карта од градот? Сега ја имав.
Ел llegó a tiempo? No pudo llegar a tiempo.
Дојде ли тој точно на време? Тој не можеше да дојде точно на време.
Дојде ли тој точно на време? Тој не можеше да дојде точно на време.
Encontró el camino? No pudo encontrar el camino.
Го најде ли тој патот? Тој не можеше да го најде патот.
Го најде ли тој патот? Тој не можеше да го најде патот.
Те ентендио? No me pudo entender.
Те разбира ли тој? Тој не можеше да ме разбере.
Те разбира ли тој? Тој не можеше да ме разбере.
¿Por qué no pudiste llegar a tiempo?
Зошто не можеше да дојдеш точно на време?
Зошто не можеше да дојдеш точно на време?
¿Por qué no pudiste encontrar el camino?
Зошто не можеше да го најдеш патот?
Зошто не можеше да го најдеш патот?
¿Por qué no pudiste entenderlo?
Зошто не можеше да го разбереш?
Зошто не можеше да го разбереш?
No pude llegar a tiempo porque no pasaba ningún autobús.
Не можев да дојдам точно на време, бидејќи немаше автобус.
Не можев да дојдам точно на време, бидејќи немаше автобус.
No pude encontrar el camino porque no tenía un plano.
Не можев да го најдам патот, бидејќи немав карта на градот.
Не можев да го најдам патот, бидејќи немав карта на градот.
No pude entenderlo. Porque la música estaba demasiado alta.
Не можев да го разберам, бидејќи музиката беше толку гласна.
Не можев да го разберам, бидејќи музиката беше толку гласна.
Tuve que coger un taxi.
Морав да земам едно такси.
Морав да земам едно такси.
Tuve que comprar un plano de la ciudad.
Морав да купам карта на градот.
Морав да купам карта на градот.
Туве ке апагар ла радио.
Јас морав да го исклучам радиото.
Јас морав да го исклучам радиото.